Gepleyer adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 27-nji fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Gurban tanış edýärin. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Siriýanyň günnugoryny Eýran tarapyndan gollanýan milisiýa garşy urulan howa darbasyny Tehranyň mundan öýläk etmegi mümkin islenlik agressiw hereketini duýduryş hökmünü garalmalygyny aýtdy. Siz jezasy hereket edip bilmersiňiz diýip ol 26-njy fevralda jurnalistleriň bir günden eglan edilen Hoga darbasynyň maňsy barada beren soraglaryny jogap beren aýtdy. Serisap bolmalyp ol pan sebäpli weýran bolan Texas ştatyny kömek işlerini barlamak üçin Houston'a eden sapar wagtyny sözüniň üstüne ýetirdi. ABŞ-nyň gorunmak departamenti 25-nji fevralda Amerikan we koalisiýa goşunlarynyň yerleşýän Irak gadasyna edilen raketa hüjümlerini jogap hökmünü howa darbalarynyň urulanlygyny eglan etdi we prezident Bidenin Amerikan we koalisiýa işgärlerini gorumak üçin hereket etjekdigi barada iki usul habar ýörenliklerini aýtdy. Türkmenistanlı student Melikgörd Allamradhun ve onun Özbekistanlı kursdaşı Şuhrat Rahimhun administrativ işlerine seyredecek sus selcerişliği 11. Mart'ta. Kalmıgıstan'ın Elista şehir kaziyetine geçirler deyip Türkmen News Neşeri şehir suudunun web sahipasına sallanıp kavar veriyor. Neşirin bellemegine göre studentlere administrativ düzgün olmalar sebäpli duşuk, yığınak, demonstrasiya, yürüyüş ya da piket kuramak ya da geçirmek üçin bellenilen tertip düzgünlörün köpçülüklöyün çäräni kurnoyucu tarapından bozulmak esasında çäre görülmegine garaşylýar. Düzgünü bozan kanun esasında 10,000-den 20,000 rubla çenli jerime ya da 40 saga deçenli mezuri iş bilen cezalandırılıp bilinir. Kalmıgıstan'ın Devlet Üniversitesi'nin filologiya bölümünün 3. yıl studenti Melik Gördi Allamradov 18. fevralda Respublikanın payitahtı Elistan'ın merkezinde 2 adamlık pikede çıktı. Video yazgıda Allamradov'un elini Türkmen diktatörü biri pullan mahrum etti. Bu halka karşı genosit diyen Rusça yazgılı plakatı tutup duranını görünüyor. 15 minutdan soň ol polisiýa tarapyndan saklandy. Bu çäräni wideo ýazga düşüren Özbegistanly student hem saklandy. 22 ýaşly blogger Allamradov YouTube'da türkmen häkimetlerine garşy çağırış edilýän Türkmenistan ar namys üçin diýen kanaly bilen hem tanalýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow halkara aýal gyýyllar bayramçylygynyň 8-nji martyň hormatyny ýurdun aýal gyýyllaryna öz adynyň 60 manat sowgat bermegi buyurdy. Türkmenistanyň dolaryň 2 wagty bolup sowgat berilecek 60 manat döwlet kursuna 17 dollardan gowrak, gara wagtlar bahasynda 2 dollara goly serişde bolýar. Geçen yıl 8 Mart'ta verilen soğudun meçveri manadın hümmeti bilen bağırlıkta 3 dolar çemesi olupdi. Bu soğud önkü yılların tecrübelerine layıklıkta öy huzurlukçu ayar gıyılları mektepte okumayan, çağılır bağına katlamayan gıyılları şeyle de husus kerhanalarda işleyen zinanları verilmeyen. Hazaplamaları göre yurttaki işsizlerin ulu bölüğünü ayar gıyılları dürüyen. 26-njy fevralda bir yaraglı topar Nigeriýanyň Demirgazygyň Naky mektebi reýd geçirenden soň ýüzler çagy dereksiz ýetdi. Bu gezek Nigeriýeli mektep çağalarynyň köpçülüklüğün alınıp gaçylan ýeri Zamfara ştatynyň hökümeti degişli Zangebe orta mektebi boldy. Polisiýa 26-njy fevralda 317 gyýyň öz okuyan mektebinden alınıp gaçylanlygyny tasdiq etdi. Bir 10 gün içinde mektep okuwçylarynyň ikinji gezek köpçülüklüğün alınıp gaçylmagy boldy. Zamfara ştatynda yaralı garakçıların köp ulu toparı olup, olar pul üçin ve öz adamlarını türmeden oşatmak üçin adam uğurlamak gülen meşhul olyar. Şu ayın başında yaralı adamlar Nigeriya'nın Niger ştatında adından bir okuçuyunu öldürüp okuçular, moğulumlar ve maskalak dağları bilen bilelikte 42 adamı alıp kaçtı. Bu vaka yaraglı adamlar Nigeriýanyň Demirgazyk günwatarynyňdaky Katsina ştatynyň orta mektebinden 300-den gowrak oglany alyp gaçanlarından 2 aý soňra boldy. Siz habarlar diňlediňiz. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gepdeniň jemindin leýärtiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okalanlaryň başyny oppozisiýanyň YouTube çykyşlary yerli häkimiýetleri iňçilikden gaçyrýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Özbek prezidentiniň girliň dag penaty. Hukuk toporlar Türkmen oppozisiýasynyň ýaş pehlwanyň ölümi bilen bagly daşardaky işçiňlig barada beýanat ýaýratdy. Ankarada Türkmen Türk we Azerbaýjan hyzmatdaşlygy maslahatlaşyldy. Türkmen howa ýollary halkara uçur gatnaşyklarynyň ýatyrylmagyny martyň ahyryna çenli uzaltdy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň beýasligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny häkimiýetler Marinin huzgusu mallarçılık kocalığını ağrım salyar denatlen çap edilen gepleşik çekyar. Levavu ve Mara soğuk kuva aralaştı. Sevte gar yağdı. Resminame verek. Ölüyenlerin köpölyen vaktinna merhumları zaylamak için resminameleri almak kayınlaştı. Türkmenistan'ın önkü vise premieri İteran'ın yolbaşılarının veri Valer Açersov aradan çıktı. Covid-19 Aşgabatda vaksina sanjymlary dowam edýär. Lewapda gonamçylyklara giriş çäklendirilýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenenleriň bäýanatlaryna berdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny açyk söhbet. Täze wise premier Serdar Berdimuhammedow kim diýen atlan çap edilen wideo maglumatymy çekýär. Türkmen görnüşleri 18-nji hepde atly fotosergimiz hem köp tomoşaçy çekdi. Şeýlede tomoşaçylarymyz açyk söhbet. Türkmen prezidentiniň oglunyň täze wezipeleri näki ýyl siýasy mümkinçilik açýar diýen atlan çap edilen wideo söhbetdeşdigimizde köp tomoşa edipdirler. Bu hepde okuzularımız Aşgabatda garrylara COVID-19'a karşı sanjym teklif edilýär. Marda polisiýa maskasyz mekdep okuwçylaryny tutýar diýen atlan çap eden maglumatymyzda reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýdypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň çap edýän maglumatlary boýunça öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Adatlygyň adat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmagy elden bermäň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky jaý kynçylyklary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 24-nji fevralda Aşgabatyň şäher häkimligine paýtagtyň 140 ýyllyk bayramyna taýýarlyk görmek we ony mundan beýlekde ösdürmek meselelerine bagyşlanan maslahat geçirdi. Şäher gurmagynyň degişli injenerçilik we ýol ulag düzümini täzeýetgalaryň bedel gayratynlyklaryny, olaryň ýanaşyk çäklerinin awadanlaşdyrylmasyny öz sınalyan täze taslamalar bilen tanıştı diýip Türkmen döwlet habar gurulugy habar berýär. Şu aralykda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleri sosial gomlarda Aşgabatdaky elitni jaýlaryň käwirniň eýelerine jaýlarynyň ellerinden alynýanlygynyň aýdylanlygyny habar berdiler. Emma jaýlara alynýan adamlaryň anyk atlary howpsuzlyk aladalar sebäpli aýdylmaýar. Adatlyk bu mesele bilen gadaklanyp türkmen häkimiýetleri şol zatny Adalet ministrligi bilen habarlaşmaga çalyşdy. Emma häzirlikçe hiç bir düşündiriş alyp bilmedi. Yöne adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan yerli synçylaryň biri türkmen paýtagtyny awadanlaşdyrmak programmasynyň çägine soňky 10 ýylda milliardlarça dollaryň harç edilendigini. Emma yönöki ýylatyň ýaşaýyş şaý meselesiniň sosial ýeňillikler ýatyrlalýary hassa agyrlaşandygyny aýtdy. Sovet ýyllarynyň ýargelýän jaý kredisi Aşgabatyň awadanlaşdyrylmagy netijesinde Müňlerçe hususy jaýyň we bagçylyk uçaklaryna gurulan binalaryň köpçülükleri ýykylmagy bilen Türkmenistandaky jaý kredisini hassa çoňlaşdyrdy diýip adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatly synçy aýtdy. Adamların iň gorkýan zady jaýlarynyň ýykylmagy. 90 ýaşa golaýlan we bütün ömrüni Aşgabatda kowulsunda geçiren tanşymyz ömrüniň soňky aýlaryny 9-njy gatda berilen beton jaýda tamamlady diýip, ol ogul gyzlary ýetsen, öý işgli bolan hojalyklaryň köpüsinde inni oňlar çeýilýäri 3-4 maskalanyň gysylyp ýaşamagynyň adat zady öwrülenligini. Şol ruhatda käbir adamlaryň 2-3 sany elitni diýilýän jaýynyň hem bardygyny bellädi. adatlyň mardaky Lewapda kawarçylar hem jaý meselesiniň ýyl-ýyldan ýitileşýändigini habar berýärler. Bu ýagdaý dar jaýda bile gysylyp ýaşaýan dogonlaryň ödary duşmançylygy, dawga jenjeleçenli baryp ýetmegini, hojalyk dawgalary esasynda kady diýişleriniň köpelmegini, jemgyýetde agdalalygyň güýçlenmegini alyp gelýär. Yaş adamların köpüsü öyüşük kolup, en atalarının caylarını qıtırıp yaşayar. Cayları giyinletmek mümkünçülüğü köp adamda yok. İyisizlik, kuruluşuk materiallarının yıl-yıldan gımmatlamağı, cay kireylerinin yokorlanmağı, ayarları, çağaları, karrıları, kesirli adamları has ağır yağdaya salyar deyip aşkavatlı sinç aytti. Emma yurtta geçirilen ilaç yadığının neticeleri, yaşayış caylarının el yeterliliği, cay yağdaylarının kogulaştırılmağına metaz adamların anık sani, yaşlara, maiplara ve golü yuku maskarlara verilen cay kümökler varıdı, Türkmen metduwatyna anyk maglumatlar çap edilmeýär. Adatlyk şu meseleler bilen baglykda Awstriýada we Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivistleri bilen söhbetdeş boldy. Ilkinji söhbetdeşimiz Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Rowşan Kalyjow. Ol käbir adamlaryň elit nizalarynyň ellerinden alynýanyny barada sosial ulgamlarda ýürüýte wideo çykyşyny çap etdi. Rowşandan soň söhbetimizi 12 ýylçy Awstriýada ýaşaýan Nur Muhammed Hanan bilen dowam etdirýär. Sebäbi ol hem elitni diýilýän jaýlardan jaý alan adamlaryň käwirniň jaýynyň alynýanyny barady maglumatlaryň özüne hem gelip gowşanlygyny aýdýar. Rowşan, siz wideo çykyşyňyzda odal berilen jaýlaryň ýerine alınmak ähtimallygy bu barada ýokardan berilen görkezme barada gurrun etdiňiz. Bir yerde gurrun pulu tölenen ya da yarpı tölenen emma hususulaştırılan zahiler var da var ya. Şu maglumatı anıklaştırıp bilmemesiniz. Bu nerede? Ne akili yağdaydı ve Hasan olan ya da bolyan da at.
Yoksana boş vat kutsu günlerde aktual yağdaydı. Aşkavat'ta bolup duran zatlar. Bu zatları bilmek için yanlış maglumat vermezdik ama esasda. Şunun için doğru biz anıkladık. Men elimde şu vat. İn az şu meselelere sebep var olan 10 san adamın doğru maglumatları var. Evlerine gelen adamlar neyme deyip korkuzdular, neyme deyip aytiyalar. Şu adamların hemmesini takip etmende maglumatları var. Yani bu adamlar şu ad içeride bir korku var da. Onun için öz şahsi maglumatlarını paylaşmamı istemiyor koyar. Yönel hakiki anda anıklanan maglumatlarına. Şuna çözüm dediklerim deyip bize yüzlenmedi.
Ben maglumatlarınızı neyem aydıl ya? O adamlara neyem ediptirler atıra kaysanız?
Mesele şeyle geliyorlar bunların öylerine ve diyorlar yukarıdan bir buyruk var diyorlar. Yukarıdan buyruk elinde hatsız petsiz sesli aydılan sözlü aydılan buyruk boyunca geliyorlar. Gelen adamlar yine don problemeden geliyorlar. Adamların orderinin zadının kopyasını alıp gittiyorlar sonra kimin adını alırında başka yere geçirmek için. Sonra diyorlar bize mi diyorlar düşünün yukarıdan gelen buyruk var işimizi etmeli deyip şu öylelerine hem düşündürüyorlar. Esas ne mi deyip bir kasılar yukarıdan buyruk ne mi deyip sorulan yerlerinde adamlar diye neyme diye şu vat ya pudaklardan ön verilen cahiler diye şu vat hareket etken yani şu vat işlep duran adamlara verilmeli. Önki işten çıkanlar, ben derde kriminallar ya başka meselelerle çıkanlar diye mi yok? Öz kariyerini edip bu tarafı pensiye çıkan yaşlı adamlar ya da şimdi Allah adı ıltıvarlı adamların başına gelen problemi. Şu vat alcırap neyme derini bilmeyen oturuyorlar.
Rokşan, sizin ayıtlanmada göre şu cahilerinin alınmak ihtimallığı ya da alınma kopu o da sobr edarada işlep, sol edaran kömeği ulen cahilen, emma sol yerde işlemeyen adamlar. Yani soları önkü alan cahilerini ellerinden giderme kopu avanıyor. Yani hakimiyetler gelip onları siz şu cahiyi boşaltmalı diyorlar. Şeyle mi?
O var keskitli ya da iki hepte süre veriyor. Yani mühlet veriyorlar. Ve diğerler iki hepte içerisinde şu meselelerini gördüğünüz bir yolunu tapıp çözmeseniz yine orderlerini alıp gittiğine bunların propiskalarını ofisliklere geçirmek için. Yeke gözlü, bir konvatlı cahilere bunların dört aşağısına iltip dıkacaklar, cahini elinden alacaklar ve onu başka işgelere, şu an işgelere verecekler. Bunun için hiçbir kanunun esas görkezmiyor. Dine yukarıdan buyurun.
O adamlar şu cahilerinin pullarını tölen adamlar mı, üzen adamlar mı? Şu devletten alan kartlarını üzen adamlar mı ya da üzmedik mi?
Üzen ya da üzmedik bakanası yok. Sebebi derdim ben bana yüz tutan adamların oğundan kovrağı var. Sonra oğundan 3-4 tanesi entek üzüp butarmadık da azrak böyle falan. Yani azlığa bası üzüp butarıptır. Davna üzüp butarıptır. Kök baktı olduk üzüp butaranını da. Ve şöyle de söyledim Yoşan'a. Bunlar şundan diyenok var. Biz sizin cayınızı alırız. Yine siz şova durak üzentumunuzu izninize verirsen diyenok var. Bu izle kaytarmakam yok. Katip edek şekilde eline alıyorlar ve şeyle de yiyen korkuz yalar. Siz isteseniz general prokuratura şuna yüz tutun. Kapağı yok. Serenler şuna netice çıkmayan sebep yok. Oradan buyruk var diyorlar.
Cayların ellerinden alırma kovpa avanın adamları bu arada. Neye mi fikir ediyorlar? Neye hilçi kalgı uğrayalar? Olur da oradan hem şu yağda evlen alalaşıyorlar mı? Yavr çare gözleyeler mi? Ya da başka bir yollar bile, bir kanun yollar bile zaylarını saklamanı da ne diyorlar mı?
Bana aydan zatları bizim diye şu an Türkmenistan içinde iki tane yolumuz var. Başka yolumuz yok. Ya diye şu bizden talep edilen para peşkeş iltip vermeli olan bir cayın dörtte biri bölümündeki bir sunma. Her bir cayın. Azrak bir sunmada değil. İki hafta içinde takıp iltip vermeli. Ya da iki hafta son ofisliklere geçirilir deyip mühlet verip git diyorlar. Şosun inememiz iki yolumuz var başka yolumuz yok diyorlar. Son siz diye şunu yankı halkara memeler cemgetlere getirseniz bize diye kömür edip bilmezler mi diye de bir yol yok mu deyip üçüncü bir yol izleyeler ona da inanmaları yok. Yani diyen olarak arıza yazın da arızanızı koyverin bize biz halk alımı adam hukuk olayıcı memelere edaralara organlara verildiysek onu hem çekin çıktılar da. Şuna bakan Allah eğer biz arıza versek elimizden neyi iş sattık alaymaz.
Yalnız şu adamlar sayıları elden gidecek olup durkadı şu kanun esası şikayet etmekten çekiniyorlar şeyle mi?
Şeyle sebebi olarak uzun olarak şikayet etmen gururunu aitmakı olarak şeydi korkuyorlar da general prokuratura siz yüz tutan yazdığınızda da bu mesele çözülmüyor. Şu için hiç Allah dedi oturman bu için yapılımınızı tayarlan ya da ofisite geçmene tayar olun deyip şeyle katır bayar şekilde groze ile ettiyeler değil mi bunu? Şeyiniz mi?
Şimdi size malumat var mı? Sonra size yüz tutan adamlardan başka sonra sizin bilen adamlarınızdan başka da şeyle yağda evlen yüz ve yüz olan adamlar var mı başka var?
Söyledim Aşkavat'ta bana gelen havarlar bu kepten beri var da bir bir kep de boğrak. Yani ben yine havar yok bunda bana gelen adamları devam etsem sağına etsem de bir 30-40 tanken adam var. Yani bana şu özünün hakiki anık malumatını veren adamların sağını şu an ondan köp köpelip başladılar. Şunu şu an için Aşkavat'ta başka adamlar da var. Her pucaklardan işten çıkanlar hem şu an şeyde oturuyorlar. Onu söyledim. O Türkmen Yurt TV'den Provazlar Şitnik, Yulia Serebren'e hem Ağzat geçti Öz kanalında. Demek onlara da gelen malumatlara göre onlara anıklığa ediptirler. Ben anıklığımla doğru gelen de şovucu anıklığı ve bu adamların sağına azel köplüğü ortaya çıkıyor da belli oluyor da.
Ruhşen Gleyciv, Tökvetteşliği katnaşıp verin malumatınız için köp sağ olun.
Sağ olun, sağ olun size. Köp sağ olun.
Gepler Agatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistandaky jaý kynçylyklary baradaky söhbeti Türkmenistanyň bosgunlykda döredilen Respublika partiýasynyň lideri Nurmuhammed Hanan bilen dogam etdirýärs. Nurmuhammed aga Aşgabatdan gowşan maglumatlara görä, soňlan birlikde sosial lomlarda çykýan maglumatlara görä, Türkmenistanyň paýtagtyna şu elit nizaýlardan zaýalan adamlaryň käbirini eger işleýän idarasyndan çıkan olsa şu zaýdan çykmak möhletiniň goýulanyny barada habarlar bar, maglumatlar bar. Sizin adamlaryňyz, sizin partiýanyň agdarlary şu barada bir zat bilýärler mi?
Ovo yoksun. Bana da şöyle real havari etti. Şu hakikaten elitli caylardaki yaşayan adamlar işleyen yerinden boşan oldu. Ya pentiye çıkan oldu. Sonra şu cayları boşaltmalıyıp ödüm bağırıyor. Oğur iki hepte vaat veriyemişsinler. Elitli cay alan adamlar önde yönyen olsa sünyal ağır yağdaya düşüyorlar. Sünyal havar bana da yetti yoksun.
Nur Muhammed abi bu mesele bir taraftan şu cayların bakaları bilen bağlı olup bilir mi? Algı vergi bilen bağlı olup bilir mi? Sebebi sol zaylar 50% sol adamların işleyen idarası tarafından tölünüp verilene de sol yerdeki aylıklarla bakasını bilmek mümkün neyliyen yer fikirler öngden ama ediliyatta. Şu yağda bilen bağlı olup bilir mi sizin fikriniz? Sebebi o zaylar öğren kımmat zaylar deyip pasaplanıyor.
Ovo, o hakikaten şu zay verilene 50% idara tarafından tölünen olsa yönü şutunki kalın 50%'nin yaşayan adamlar ailen aylıkları bilen dolu üzüp bilen oklar. Şu da bir sebep olabilir. Ne misin niyetiniz? Tölermeyen adamları sünnel tebep bilen, bahana bilen bosat durup, başka adamları getirip, tölermeyen adamları getirip, tölere sözayı verip, kulunu tölüttürecek olup etken hareketler olmağı mümkün.
Şimdi Nur Muhammed abi, elit nizalardan zayi alan adamlardan başka da Türkmenistan'ın zayi meselesi boyunca kıyınçılık çeken adamların tutakkenliği hakkında bunun önkü yıllarda da malumat gelip boğuşuyordu. Tevhidi Türkmenistan'ın Susan'la Aşkabad'ın kurulusu bulan bağırlıkta köp adam zayini yitirdi. Sonra birlikte bağlı sastıklarının nasarlanan zayilerin hem yıkılma bulan köp adam emlakını yitirdi. Onları değişikli kompensasyaların hem verilmeyenini kaydılıyor. İkinci taraftan yurttaki iyiştirilik, garipliğin ösme ulan bağırlıkta son 10 yıllıklarda zayi sanıp bilmeyen öz maşkarlarının kakasının ecesinin zayinine bir topar maşkara olup, öy iş korup, bir topar çül çağı olup, sığışman oturan adamların da köpölenli oy. Bu yağda ulan bağırlıkta su deyişlerinin, kahve deyişlerinin hem köpölenli kaydılıyor. Şimdi şu yağdaylar vardı, sizin yurt içindeki adamlarına ne malumat veriyorlar? Bu yağdaydan siz havarlı mı?
Oo, bize de şu neyel havarlar geliyor. Hakikaten bu işsizlik adamlar yankı emlaklarını yitirenle köplün şu enatasının cayına kaydık geliyorlar. O yerde de o boş duran cay değil. De onları yaşap yürüyen var. Dine bir maşala değil. İki üç maşala olup yaşap yürüyenler var. Sonra da kıtışıp yaşasak olup köçüde kalmayacak olup kaydık gelmeyene mecbur oluyorlar. Şey de onun, şu de onun arasında bir konfliktler çıkıyor ya, bir bile oğuşman. Kıtasıkta onun ağır yağdayım, yankı işsizlik, pulsuzluk, ağır yağday, çolur yağlı var, nervoz diyoruzup, hakikaten az ağır yağdaya getir ya, onun yaşayış durmuşunu. Yani şimdi yetenekten, ha, onun tabiat da uğrunuydu, 3-4 başkalı olup, nasıl cayenle yaşayıp yürüyenler az yani her kim öz iyisi bilen, öz özlerini ekleyebilirler. Onun sonuna gloriyalı olur, ulu konflikt gören oktur. Çiftleşip, katıklaşıp görüyorlar. Yani şunun kıyı Türkmenistan'ın akı yazdı. Şu derece getiriyor. Şunun için umumi rejim bu adamların doğrulun arasında da şu gloriyalı konflikte getirebilen hem sünnetiniz ağır yazdı. Bunun şu yankaycı simyalı bir nervoz derece. O da şolaryalı yağdaya getiriyor.
Şimdi Nur Muhammed Ağa adatlık gülün anonimlik şartında kuruluşan Aşkabatlı Sinçi'nin aitmağına göre bir cay meselesi, cay meselesinde kıyınçılıklar sonku devurda şu mut verilen zatların ya da yenilikli verilen hizmetlerin, elektriğin, suğun, gazın tölü üledilme gülün has hem çılsırımlaşıptır. Yani maskarada bir kustağın çağası olan ya da çağası bulmadık adamların ya da çağası az adamların arasında doğun doğunun arasında dava töleyen men köp suğulunumu sen köp suğulunuyan ya elektriği sen köp suğulunuyan sen gaz köp suğulunuyan deniyel davaların hem köp ölenini kaydılıyor. Şimdi şu yağdayda siz çözgüdü neymedi koruyanız bir yerde devlet neyem etmeli, hükümet neyem etmeli, cemiyet ya da adamlar neyem etmeli?
Hakikaten gazın, elektriğin, suğun, yün, musallayan olsalar o yağdayı Erdoğan Muhammedov ütüledip, Niyazif'in edilen devurunun hakini ütüledip, tölümel etti. O halkın yağdayını ağırlaştırdı. Son için iyisizlik, bunun himmeti doğunun arasında konflikte getiriyor. O bolay mı zat? Nem için neyseniz, himmetinin yağdayı övürlük değil. Son için ben köp tölüyen, sen az tölüyen deymeyi, dünyanın dağılığını görmeyi mümkün. Son için hükümet bunu nehil yağdayı üretmeli. Birincisi ne? Çok öp maşallah bir zırhı yaşayan olsa, onlara bir neymedi olsa bir yenillik üretmeli. İkincisi ne? Solar yağlı dava olmadı yağlı, in olmağını kanunlaştırmalı. Şeydi bir kanunlaştırılsa, neymedi olsa kanunu öyle adımlar hareket etse, solar yağlı dava üretmeli fikir etken.
Şimdi sizin fikrinizce şu zayini yitiren ya da zayi alıp bilmeyen adamlar neyem edip bilirler şu anki yağdaydı? Olur devletten ya hükümetten kömek almak meselesinde ya kuruluşluk materyallerini yenilikli bakadan almak meselesinde. Sebebi önkü yıllarda şu zayi kurmayanlara devlet belli bir derecede kömek ediyordu şeyli programlar vardı. Türkmenistan'a da ne, hükümet meclislerine kerte kurulun ediliyor şu adamlara yaşayış zayi meselesine kömek etmek vardı. Kömek ediliyenler hem aydılıyor. Yine adamlar ne edip bilir şu öğrenlerine değişikli kömekleri almak ile bağlılıkta neyem etmeli adamlar?
Sosyal meselesine Türkmenistan'a kendin ünit verilmeyen son Şoň üçin adamlaryň alazatyny döwlet eden ok. Her adamyň öz başyna ýanky, öz agyr ýagdaýlary öz başyna çüýe özleri çözmeli bolýar. Gysgam hakykatyň Türkmenistanyna şolary ýaly agyr ýagdaý.
Nur Muhammed aga bagyşlanyp sosial mediada käbir aktivistler şu ilatın öz hakkı hukuklarını talep etmeliliğine diyeyim ama ikinci taraftan adamların şu arda yazmaktan, şikayet etmekten hem çekiniyenliğini, bunun netice olmaz deyip öz haklarının, hukuklarının baskılanmağına kömür ödeyenliklerine diyeler. Eğer adamlar köpçülüklerin öz hakkı hukuklarını öğrenip öz haklarını, zayi haklarını, böyle haklarını talep etseler, bu hiç iyi netice vermez mi? Yani netice vermek mümkün mü?
Hakikaten Türkmenistan'a ben bu loryal meseleyi verilmeyenim olsa onunla da kanuna dayanıp adamlar öz hukuklarını korumalı. Ne için neyseniz yine öz alıcılarını öz çözmese onları başka koymaya edecek yok. Son için bu kanunlara dayanıp yankı öz hukuklarını korumalı, talep etmeli.
Nur Muhammed Ağa, gepleşimde katınıp benim kurduğunuz için köp sağ olun.
Evet, sağ olun.
Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler hepdeniň zemini owan sanna kawarçymyl Saý Merdan ul Muradynyň bu ýurtdaky howpsuzlyk ýagdaýlary barady maglumaty bilen dowam etdirýär.
Awganistanyň merkez Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän sebitlerinde jeňçileriň hereket edýändigini ýerli resmiler aýdýar. Türkmen-Awgan serhedinin Awgan ýakasynyň uly bölegünde Taliban sowaşçylarynyň ýerleşendigini olar ma'lum edýär. Serhat yakalarda dışarı yurtlu militanların bağırdığını bilirmeliler bildiriyor. Dışarı yurtlu cengçilerin aglabasının merkez adiyeli militanlardığını bilirmeliler haber veriyor. Awganistanda xopsuzlyk şertlerinin ağırlaşandygyny Ortiýetin daşary işler ministri Sergey Lavrov Awganistanyň daşary işler ministri bilen geçiren duşlugyndan soňra metbuatyň öňünde eden çykyşynda aýtdy. Awganistanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen çäkleşýän irgiýullarynda jeňçileriň güýçlüligini Lavrov beýan etdi. Ortiýetin Taliban hereketi bilen gatnaşygynyň bardygyny Lavrov boýun aldy. Ortiýet tarapyndan talibanlara parahatçylyk gepleşiklerine ygrarly bolmaga we gazaplyklary kemeltmäge mesaj berilendigini Lavrov belläp geçdi.
Как сейчас говорят, месседж талибам, он, собственно, никакого секрета из себя не представляет, это необходимость.
Awganistanda baryan ýagdaýlardan Ortiýet izgiderli hawatyrlanma bildirip gelýär. Demirgazyk Awganistandan merkezi Aziýa ýurtlaryna hop abanýanyny Ortiýet öňe sürýär. Awganistanyň daşary işler ministri Muhammed Hanif Etmer iki ýurdun gatnaşyklary barada gurun etmek üçin Ortiýete safar etdi. Etmer şu gün Moskwada söýlen sözünde Awganistanda parahatçylyk meselesi bilen bagly minister Lavrov bilen özüniň gurun edendigini bildirdi. Awgan ara gepleş netijeli bolmagy boýunça Ortiýetiň hem goşan goşup biljekdigini Etmer bellädi. Talibanyň Imarat Islamy rejiminiň kabul ederlikli däldigini Etmer nygtady. Ol talibanlary ýalaşyk arkaly Awgan halky bilen ýüzleşmäge çağırdy.
Bargaşty rejimi şam gaýri kabul kabula we ek tawaffuky sulhamyz bu merdum Afganistan bilen.
Emma talibanlaryň ýaraşyk gepleşiklerini göwülligünsiz çemeleşýändigini tinçiler aýdýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen talibanyň arasynda parahatçylyk ýalaşygy baglaşy Ondan sonra we Awgan ara gepleşiklerine başladylar bäri Awganistanda jeňçileriň öz hüjümlerini has arttyrandygyny tinçler ma'lum edýär. Hususan demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleriniň görülip eşidilmedik derejede yaramazlaşandygyny tinçler beýan edýär. Demirgazyk Awganistanda talibanlaryň öz hüjümlerini arttyrandygyny Faryab welaýatynyň häkimi Naqibullah Paýyk Adatlyk radiosyna aýtdy. Serhet ýakalarda jeňçileriň güýçlüdigini Paýyk belledi. Taliban ýaralylarynyň arasynda daşary ýurtly militanlaryň bardygyny Paýyk habar berdi. Olaryň Daişe tabyndygyny Paýyk beýan etdi.
Talib faal şuda we onuň atbaý harici ki dar saf Talib as we fikr Daişe
Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynyň 9 etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Serhet ýakalarda jeňçileriň ulak gatnaw ýollarynyň bardygyny yerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Demirgazyk Gunmatar Awganistanyň Badagys welaýatynyň hem 3 etrabi Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň boýunda jeňçiler hereket edýär diýip bilermeliler aýdýar. Badagys welaýatynyň merkezi Galaýnaw şäherine Türkmenistan elektrik tuguny berýärdi. Galaynawa Türkmenistan'dan iberleyen elektrik tok 30 gün bäri öçüklüginde galýar. Welaýatyň Mukratly etrabynda jeňçiler elektrik geçirjisine ziýan ýetirdi diýip ýerli ilat aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.